Als hij heeft iemand van mij een krip nou uitgeloos. Hoeveel minuten heb ik? 35. Oké. Het is een voorreg om hier zo te wees. Ik was 20 jaar laas hier geweest. Ek het al gepreek in hierdie kerk, maar het was meer as 20 jaar terug. Die roep die Here my om naar die syde van Johannesburg toe, om daar te gaan bedien, tussen die Italianers en die Libanese en die kriminele. Op een stadium kom my ou na my toe, hy sê, Pastor, will you pray for me please? Ek sê, why? Hy sê, no, I killed somebody. So that I won't go to jail. Dit was interessant vir een plat op die aarde damduiker harties sien om daar te gaan werk. Maar die Here het een doel gehad met my wat so toe gaan. En ja, die Here se hand was op het gewees. Ek hoor, daar was verskriklik baie katholieke daar in die syde van Johannesburg. En op een stadium hoor ek toe die story van die katholieke sienkie wat verskriklik graag een fiets wou gehad het vir Kersfees. En ek gaan toe na sy mama toe en hy sê, Mommy, can I please have a bicycle for Christmas? En sy mama sê toe vir hom, sê, okay, here's what you're gonna do. You're gonna write Jesus a letter saying that you've been a good boy and that he must please give you a bicycle. Hy sê toe, okay, nee, dis reg, en hy gaan kry papier en 'n pen en hy skryf en hy sê, Dear Jesus, this whole last year, I was a good boy. Can I please have a bicycle for... En hy stop so rukkie en hy dink. En hy vrommel die papier op en hy kry nog 'n stuk papier en hy skryf. Dear Jesus, these last 6 months, I was a good boy. Can I please have a bicycle? En hy stop so rukkie en hy dink. En hy skeer weer die papier op en hy kry nog ene. En hy skryf. Dear Jesus, the whole of last week, I was a good... En hy stop so rukkie en hy dink so. En hy kry so lightbulb oomblik. En hy sit die pen neer en hy hol in die sitkamer en hy so standbeeldjie van Maria. En hy gaan al vir Maria en hy bring vir Maria terug en hy kry nog op papier en hy skryf, Jesus, I've got your mother. If you don't give me a bicycle. Nou ja, dis die mense wat ons gaan bedien het daar aan die syde van Johannesburg. Dit was absoluut een voorreg geweest. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor die Heilige Gees en sy gawes. Die Heilige Gees en sy gawes. En as julle mooi luister, sal julle hoor van die woord wat al vanoggend uitgegaan het, hoe mooi dit oplyn met wat die Here vir ons sê vandag. Ek sit nou die dag en ek dink by myself, die Heilige Gees word die gawe van God genoem, the gift of God. Die Bybel praat oor en oor van, the Holy Spirit is the gift of God. Nee, weet julle dit? Toe dink ek by myself, het jy al gesien hoe 'n koning 'n persent gee? Het jy al gesien hoe koninklikes gee? Koninklikes gee nie op ons level nie, want hulle gee nie uit need uit nie, hulle gee uit abundance uit. En as 'n koning my môre bel en sê, Arie, maak seker jy is by die huis, ek het vir jou 1% wat ek vir jou wil aflewer, dan kanselleer ek alles, want ek weet, daar is ietsie special op pad. En ek sit en ek dink aan hierdie konsep, want die Bybel sê, dat die koning van die konings regeer oor die hemele, en die strate is gemaakt van goud. En hierdie koning sê, ek wil vir julle 'n geskenk gee. Kijk, Here, wat gaan u vir ons gee? En wat is die geskenk wat hy vir ons gee? Die Heilige Gees. En ek dink hier aan, en vir 'n oomblik in my menslikheid, sê ek vir die Here, Here, dankie vir u Heilige Gees. Maar ek sal nou kan doen met 'n bietjie van daai paving wat in die hemel is ook. Daai goue paving. Dankie vir die Heilige Gees, maar ek sal nou 'n bietjie kan doen met van daai paving. En in 'n oomblik voel ek die Here praat met my en hy sê vir my, hy sê, I can lead you to the gold without it costing you your soul. En toe besef ek, as jy nie goud in hierdie lewe sien nie, maar jy dien die Here, selfs in die hiernamaals, gaan jy loop op die strate van goud. Hy gaan jou lei na die goud toe, maar het gaan jou nie jou siel kos nie. En toe besef ek wat die krag van die Heilige Gees is. Daar is nie 1% of 1% groter en meer precious as die Heilige Gees nie. Hy is die geskenk bo alle geskenke. Hy is die fontein wat soeter proe as enige iets anders. Daar is niks wat kom by die Heilige Gees nie. Ek staan enig langs die tannie se bed wat besig is om dood te gaan. Sy kom uit die Drie Susters kerke uit, kop Christen. Nooit rarige geeservaring met die Here gehad. En terwyl sy doodgaan, kan ek sien, hierdie vrou het 'n wese gees. Sy is alleen. En in haar oomblik wil ek begin huil, want ek sê, Here, ek is nie 'n weeskind nie. Die gees van God roep ek uit, Abba Vader, ek is geconnect met God. Ek is geconnect met die hemel, ek is nie alleen nie. Ek het 'n huis waartoe ek kan gaan. Ek is nie 'n weeskind nie. Ek het die Heilige Gees. Jesus het op die kruis uitgeroep, my God, hoekom het U my verlaat? Sodat ek deur die Gees kan uitroep, Abba Vader, ek is U kind. Ek is aanvaar, ek het 'n huis, ek is nie alleen nie. Die Heilige Gees is die gawe bo alle gawes. Jy kan op 'n yacht sit in die Mediterrane See met $100 miljoen in jou bankrekening en jy kan mal gaan in jou kop, want jy's 'n weeskind in jou gees. Het jy die Heilige Gees ontvang? Lewe hy binne in jou? Is daar 'n fontein wat uit jou uitvloei? Nou, wie van julle onthou, daar was 'n boek met die naam A Purpose Driven Life? Onthou julle daai boek? Ek het vir Dawie gevra of hulle hom het, maar ons kon hom toe nou nie opspoor nie. Ek dink daai ou Rick Warren het 'n multimiljonair geword uit daai boek uit, A Purpose Driven Life. Hy het miljoene der miljoene kopieë van daai boek verkoop. En ek dink is omdat elke mens 'n vraag in hulle hart het. En die vraag is, Here, hoekom is ek hier? Here, wat is U plan met my lewe? Jong manne, dis jong girls, is belangrik om uit te figure. Wat is God se plan met my lewe? Want as jy weet wat sy plan is, dan weet jy in watter rigting om te stap, nê? Nou vanoggend by die tyd wat ek hier uitstap oor 31 minute. Hoop ek dat elke ou in hierdie kerk weet wat God se plan vir sy lewe is. Want ek gaan dit vir julle wys uit die skrif uit. All right. So I gotta get going. I've only got 30 minutes and 30 seconds left. All right. Ek gaan vir julle lees uit Matteus 25 uit. Vergewe my Bybel is Engels. Maar ons lees van vers 14 af. As jy 'n Bybel het, jy welkom om saam te lees. Matteus 25 vers 14. En Jesus is besig wat is 'n parable in Afrikaans? Jesus is besig om 'n gelykenis te gee. En hy praat oor die koninkryk van God en hy sê, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his servants and delivered his goods to them." Say goods. He delivered goods to them. "And to one he gave 5 talents. Say talents. Goods and talents. Wat is dit? A talent was, wat's currency in Afrikaans? Dit was 'n geldeenheid gewees. Ok? Dis wat 'n talent was. Het was 'n geldeenheid. Hy het geld gelos by hierdie ouens. Hy het vir hulle elkeen 1% gegee. En wat het hy vir hulle gesê? Vermenigvuldig. Ok? So he left one, he gave, well, waar is ek nou? To one he gave 5 talents, to another he gave 2, to another he gave 1. Each according to his ability. And immediately he went away on a journey. Then he who had received 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord and those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 made 5 more and brought them and said, "Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have made 5 more. And the Lord said to him, die bekende woorde, Well done, good and faithful servant. Okay. So die storie is as volg. Daar was 'n heer gewees en die heer het iets gelos en toe gaan hy weg. Wie het weggegaan? Jesus het weggegaan. Hy het opgestaan en toe het hy opgevaar. Okay? Maar hy het vir ons iets gelos. Wat het hy vir ons gelos? Hy het die Heilige Gees gelos. Nou wat vra hy van ons om te doen met dit wat hy vir ons gegee het? Multiply. Okay. Wie is die een wat gehoor het, well done, good and faithful servant? Die een wat vermenigvuldig het. Okay. Here's the principle. Faithfulness in the kingdom is about multiplication. If you multiply, you will hear one day from God, well done, good and faithful servant. Hoor julle wat ek sê? Faithfulness in the kingdom is about multiplication. It's about multiplying what God has given you. Arrie, hoe werk dit? Kom ek verduidelik vir julle. Okay. Die Bybel sê, daar's een gees. Nee? Efesiërs 4 praat ook hiervan. Dit sê, he ascended and he gave gifts to men. Dit staan in Efesiërs 4. Okay. Maar net voor dit sê het, but there is one spirit, but many gifts. Met ander woorde, ons allemaal drink van dieselfde Heilige Gees. Maar as ons gedrink het, dan word dit in ons wat? 'N fontein. Hy gee vir ons die water word 'n fontein, is ek reg? Julle moet my keer as ek verkeerd is, nê? OK. So ons drink van die Gees van God, maar dit word in ons 'n fontein wat uitvloei. Ons allemaal drink by een gees, maar die fonteine wat uitvloei, luister, proe allemaal anders. Want die fontein wat uit hom uitvloei is dalk profesie. Die fontein wat by haar uitvloei is dalk 'n woord van kennis. Die fontein wat by haar uitvloei is dalk 'n gees om te evangeliseer. Die fontein wat by haar uitvloei is dalk wat die Bybel noem words of understanding. Die fontein wat by haar uitvloei is dalk the discerning of spirits. Een gees klomp manifestasies van dieselfde gees. Is julle met my? Dis nie moeilik nie. Okay. Wie van julle het Soda Stream gedrink toe julle klein was? Onthou Soda Stream, onthou julle? Nou vir die jong mense, okay. In daai jare het ons nie geld gehad om elke dag Coke te koop nie, okay? Daar was genuine, dit was konservatief back in the day geweest. Daar was nie geld vir hierdie fancies. Elke keer as jy petrol ingooi, dan koop jy R100 se chips en goed by die quick shop nie. Daar was nie daai gewees nie. Daar was nie eens quick shops nie. Okay. So by die huis het ons hierdie masjien gehad. Okay. Dis 'n DIY maak jou eie Coca-Cola of Sparletta by die huis. Dit was Soda Stream genoem. Okay. So jy het sulke botteltjies gehad, koue water. Okay, dan sit jy hom in die Soda Stream masjien en dan gooi hy gas in daai ding in. As jy die knoppie druk. Jy onthou dit nê. Maar dan gooi jy jou flavour by. As jy lus is vir groen Jannie, dan gooi jy groen Jannie by. As jy lus is vir rooi Jannie, dan gooi jy rooi Jannie by. Of Coke Jannie of whatever. Jy weet Pine Nut, wat ook al. Ek kan nie eens onthou wat alles was. Maar jy onthou dit nê, daai? Okay, Soda Stream. Okay. Nou hierdie is my opinie. Dis nie swart en wit in die Bybel nie, maar dis my opinie en ek dink nogals dis 'n goeie opinie. Maar ja. Ek hoor nou die dag 'n ou sê, hy sê I talk to myself a lot because I need expert advice. So my opinie is dit. Ons ontvang die Gees van God. Maar dan is daar 'n vermenging wat met jou en jou persoonlikheid plaasvind. En dis soos daai Soda Stream. Jou flavour is dalk cream soda. Maar jou flavour is dalk pine nut. En jou flavour is dalk raspberry en jou flavour is dalk Coke. En dan as die Gees van God uit jou uitvloei en jy is profeties gewaier, wat dink jy gaan uitkom? Profesie. Want dis jou flavor. Hoor julle wat ek sê? Ok, nou dis my opinie. Asseblief, moenie my kry so goed dit nie, maar hoekom moet ons profesie onderskei in die kerk? Hoekom moet ons dit doen? Want ons een bykie van God wat uitkom en ons een bykie van jou wat uitkom. Hoor julle wat ek sê? Daar is een vermenging. So ons moet nou hierdie ding dier een proces sit, laat ons kan sien, ok, wat van hierdie was nou Arie en wat van hierdie het nou van die Here afgekom? Kan ek vir julle tip gee? As iemand profeteer oor my en sê, ek het een woord vir jou, dadelijk gaan my brein in een plek in waar ek sê, ok, wat is hierdie ouse persoonlikheid? En wat is die nugget wat die Heilige Gees my wil gee? Hoor julle wat ek sê? En baie keer praat ouens met my, dan smile ek net, want dan sê ek soos, hier is 100% jou persoonlikheid wat nou hier deurkom. Daar is bykie min water in die Soda Stream en baie stroop. Hoor julle wat ek sê? Nou dit beteken nie ons gaan ophou met die Soda Stream nie, want die Soda Stream is awesome. Maar partykeer moet ons net besef, hier is een stukkie van my hier, en dan is daar een stukkie van die Gees. En dis hoekom ons onderskeiding nodig het. Hoor julle wat ek sê? Ok. So, een man het weggegaan, hy het gawes gelos, en hy het gevra om vermenigvuldig. Vandag wil ek vir jou vra, wat vloei uit jou uit, as jy vol word van die Heilige Gees? Want dis jou gawe, wat jy het. Party het 'n ongelooflike gift om te kan teach. As jy vol raak met die Gees van God, het jy vermoë om die woord van God uit te lê met akkuraatheid en met openbaring. Ander ouens het 'n vermoë om te profeteer. My kerk wat ek in Johannesburg was, ek het saam met 'n ou gewerk. Hy sal 400 mense so teen die muur van die kerk laat staan. Ek dink julle was al in daai kerk, né? 400 mense so laat staan, dan sal hy vir 6 ure lang profeteer oor elke ou. As hulle vir jou sê, op daai datum gaan dit gebeur, en dan word het waar. Dis is die Gees uit om uitvloei. Ander mense het the discerning of spirits, waar hulle kan sê, hoorie, hierdie probleem in jou leven, die wortel van dit, is X. Die onderskeiding van Gees, dis die mees wonderlikste gawe wat daar is. Want ons sit partykeer met 'n probleem, en ons weet nie waar die wortel is nie. Hier is die probleem in my lichaam, is dit in my siel, of is dit 'n geestelike issue? Wat doen 'n ou wat rarig opruit in die onderskeiding van Geest is? Hy kan vir jou sê, hier is 'n geestelike wortel, of hy gaan vir jou sê, nee, dit is 'n discipline wortel, of hy gaan vir jou sê, ok, dit is 'n identiteit ding, wat jy moet fix in jou leven. As daai ding werk, is dit ongelooflik powerful. Ongelooflik powerful. Wat vloei uit jou uit, as jy vol raak van die Heilige Gees? Want die Here wil hê jou fontein moet vloei. Hoekom? Sodat die koninkryk van God kan kom in die wêreld om jou. As jou fontein vloei, kom die koninkryk van God in die wêreld om jou. Jesus het vir sy disippels hande opgelê en hy het vir hulle gesê, "Gaan bid vir die siekes." En dan as hulle gesond word, sê vir hulle, "The kingdom of God has come near unto you." Hoekom moet jou fontein vloei? So that the kingdom of God can come in the world around you. En hoe meer jy in dit opereer, en hoe meer jy toelaat dat hy fontein vloei, hoe meer gaan dit vermenigvuldig in jou leven. Paulus sê vir Timotheus, hy sê, stir up the gift that was given to you by the laying on of hands and prophecy. Partykeer moet ons daai vuurtjie aan die binnenkant net bietjie aanwaai en aanwakker. Wat is my roeping op die aarde? Nommer 1, word vol van die Here. Nommer 2, laat toe dat hy uit jou uitvloei. Want as hy uit jou uitvloei, gaan God se koninkryk kom in jou lewe en in die lewe van die mense om jou. Ons ry Kaap toe eendag. Ek en my vrou, nou is ek jy weet, as jy Kaap toe gery het, partykeer dan sê net soos ou toast. het jy al gevoel. Want voor die tyd gewoonlik het jy 500 goed wat jy moet doen en jy werk half deur die nag om reg te kom en jy is net moeg. En nou ry ons, ek dink hoe kan ons het deur die nag gery, ek onthou daai trip. Saam met die kinders, nou kom ek daar in Glentana aan, daar in die Suid-Kaap en ek is oukouse. Ek sê vir my vrou, ek gaan daar om die blok gaan stap en net bietjie bloed deur my are kry en dan wil ek gaan slaap. En ek stap om die blok en daar is 'n tannie wat die huis se sleutels altyd vir ons oppas. Haar naam is tannie Rita. En ons stap verby tannie Rita se huis en my vrou sê vir my ons moet vir tannie Rita gaan hallo sê. Nou as jy my vrou ken, sy raak heavy excited oor kuier. Sy kan 7 dae laas geslaap het, maar as daar nou interessante mens is en sy kan aan die kuier kom, dan moet ek maar sit en wag vir haar vir nog 'n dag. Dis hoe kom ons haar Elsie Geselsie noem, okay, want sy like van gesels. Nou sê ek vir haar, my liefie, ek is nie nou lus vir kuier nie, ek is moeg, asseblief, ek is op. Ek is op soos laas maand se pyn, asseblief, ek wil nou gaan slaap. Jy het dan my grappie gevang. En my vrou sê vir my, kom ons gaan net in. En in daai oomblik sê ek vir die Here, ek sê, okay Here, uit liefde uit, gaan ek nou hierdie doen. Ek doen dit uit liefde vir u en vir hierdie tannie. Okay. En ons gaan daar in, nou gaan sit ons daar by tannie Rita, ek kan nie my oë oop hou nie. Tannie Rita, hoe gaan dit? Sy sê, nee, nie goed nie. Ek sê, hoekom? Sy sê, ek is gediagnoseer met kanker hierdie week. Ek sê, tannie, dis terrible, maar tannie, kan ek vir jou bid? Vir geen ander rede as omdat ek glo Jesus is lief vir jou, en omdat ek lief is vir jou, wil ek vir jou bid. En sy kyk my so, sy kom uit die sisterkerke uit, hulle is nie gewone aan om vir mekaar hande op te lê en te bid nie. Sy kyk my so, sy sê, okay, ek sit my hand op haar skouer, ek sê, eenvoudige gebed, ek sê, Jesus, ek sê, Vader, U is lief vir tannie Rita, en omdat U lief is vir haar, het ek vrymoedigheid om te vra dat U hierdie kanker sal verwyder uit haar liggaam uit. Tannie Rita begin skree, dit brand, sy voel hoe die tumor begin brand, en sy voel hoe die brand uit haar bors uittrek, by haar skouer uit, weg. Sy is 'n baie geordende tannie, baie ordentlik, sy skree, wat gaan aan, dit brand, sy bel ons die volgende week, ek was by die dokter, hy kan nie die kanker kry mee nie. 3 jaar terug was ons daar, toe kom sy daar aan met 'n briefie, sy sê, kyk die dokter het vir my weer 'n briefie gegee, ek is nou 5 jaar skoon, geen kanker nie. Prys die Here. Wil God mense genees? Wil hy? Ok, gaan hy dit sonder jou doen? Nee, dis waar ek verskil met julle. Hy sê, gaan lê jou handes op die sieke en bid vir hulle, laat hulle gesond gaan word. Nou, hier is waar ek julle mindsets wil challenge. God doen amper niks sonder die mens nie. Wil hy die mens red? Die mens om red? Ja, ok. Is hulle allemaal gered? Nee, hoekom nie? Want hy wil saam met ons werk om te gaan evangeliseer. We are co-laborers with Christ. Alles wat hy doen, doen hy saam met ons. Is daar 'n oplossing vir jou probleem? Ja, dit lê in die gawes van die gemeente. Hoor julle wat ek sê? Ek het vir maande rondgeloop, maande en maande en maande rondgeloop. Net voor ek getrou het, was daar 'n tyd wat ek Die vyand het my so aangeval dat ek waar alles los, ek wou na die Noordpool toe weghardloop. Vir maande het hy my geteister. Ek het ure en ure en ure in my binnenkamer gebid. En een aand gaan ek na 'n selgroep toe van 'n kerk. En die ou sê, vanavond gaan ons bykie laat die gawes van die gees werk in hierdie selgroep. En die ou begin profeteer en hy sê, jy, ek was jong gewees, hy sê, jy jong man, sê, ek weet, ek ken jou glad nie, maar die Here wys vir my hierdie, X, Y, Z, dit gaan oor jou roeping, dis ook om jou vyand jou hier aanval, en hier is die antwoorde. Maande se bid alleen in my binnenkamer, kon nie vir my gee, wat ek gekry het daai aand, toe die gawes van die gees werk in die gemeente. I don't have it all together, but together we have it all. Hoekom moet die fontein in jou vloei? Want die ou langs jou het dit nodig. Hoor jy hulle wat ek sê? As ek daai dag gesê het, ek gaan nie na Tannie Rita toe nie. Of as ek gesê het, wat as ek bid en niks gebeur nie? Dan het daar niks gebeur nie. Maar miskien moet jy 'n kans vat en sê, Here, gebruik my. Gebruik my. Weet julle wat, ons is in 'n kerksisteem waar ons is baie goed daarmee om die stoele warm te sit. Maar die Here wil jou gebruik. Daar was 'n ou in ons vorige gemeente, sy naam was Pieter. Hy het moe geraak om net so in die kerk te sit. 'N besigheidsman. Toe sê hy, nee wat, hy gaan nou plan maak. Hy het 2 sulke groot potte sop gemaak en 'n klomp brood gekry en hy het in die township ingeruim met sy bakkie en hy het net vir die armes begin kos gee. En soos hulle kom vir die kos, dan vraag hy vir hulle, is there anything I can pray for you for? Dit is baie eenvoudig, dan bid hy net vir hulle. Baie eenvoudig. Nie special nie, nie bybelskool toe nie, niks. En toe het hy net so aangehou, het hulle hom leer ken. Op een dag kom hulle aan toe, sê hulle vir Mruti, you must come, my gogo has died. Nou loop hulle saam met hom, en daar kom hy af, en die vrou lê daar mors dood. Nou is hy oor so groot, okay? Nou is hy op die spot. Nou was die deel van die deal hierdie gewees. Okay, so, nou moet hy bid, nou is hy op die spot. Daai keer moet jy jouself net bietjie op die spot sit en sê, oké Here, kom ek sit myself in 'n situasie waar u kan begin werk deur my. En hy lê hande op Magogo. Magogo begin skud en hoop daar sit sy reg op en Here wek haar uit die dood uit op. Gebeur dit 100%. Al die pad. Sien ons dit min? Ja, hoekom? Want ons sit onsself nie op die spot nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? As die fontein van God uit jou uitvloei, dan kom sy koninkryk in jou lewe en in die lewe om jou. En die Here wil hê jy moet dit vermenigvuldig in jou lewe. Ek sê nie jou redding is afhanklik van dit nie, asseblief. Ons is gered deur genade, nie werke nie. Okay. Ek sê ook nie jy met jou job quit nie. Daai ou het aangehou met sy besigheid. Maar hy het gesê, Here, ergens moet ek toelaat, laat daar 'n fontein uit my uit kan vloei. Dit is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Ok. Ek weet nie of daar nog iets is om te sê. Ek wil jy ons met mekaar bid. Kan ons dit doen? Ok, so ek wil jy met iemand soek, wat jy nie baie goed ken nie, is seker moeilik in hierdie gemeente, maar iemand met wie jy nie baie praat nie. Ok, vrouens by vrouens, mans by mans, kan ons dit so reël? Ok, dan wil ek jy, vra net vir die ou, waarvoor kan hy vir jou bid? Bid vir hom. As jy voel die Here gee vir jou 'n woord, sê vir hom, luister hierso, dis die wonderlikste 2 woorde, is die 2 woorde wat sê, ek dink. Ok, ek dink, ek het 'n woord vir. Weet jy wat doen dit? Dit bring nederigheid in die prentjie in. En dit sê, weet jy wat, ek dink hier iets van die Here af, maar kom ons toets dit in nederigheid saam. Weet julle wat doen dit? Dit vat alle moeilikheid weg. Want dan kan ek sê, Okay, ek sal daaroor gaan dink en gaan bid. En ek sit dit op die rak. Dan sal geen pressure nie. En dan as jy baie cream soda in daai Sparletta gegee het, dan is dit okay. Hoor julle wat ek sê? Want die Bybel sê ons moet hierdie goed ondersoek. Ek hoor nou die dag 'n ou sê, hy praat oor die profetiese kultuur in hulle kerk. Hy sê as 'n ou vir jou baie bad profetiese woord gee in sy kerk, hy sê net vir hom, "Buddy, that was really bad. But it's okay, we're going to try again soon." En dan hou hulle net aan probeer. Want weet julle wat is die probleem? Ons vat onsself te ernstig op. Hoor julle wat ek sê? En dan wil ons mense rebuke van die kansel af en goed, jy rebuke een nou van die kansel af en dan wil niemand ooit weer woord gee nie. Ons moet 'n atmosfeer skep waar mense kan sê, okay, in geloof, ek voel die Here sê dit. Ek mag verkeerd wees, maar ek dink. Sal jy dit asseblief gaan toets? Okay, voel julle dis veilig? Dis veilig, nê? Dis veilig vir almal. Die Bybel sê, laat ek dit gou vir julle lees. Nog twee skrifies, ons is klasies. 1 Thessalonians 5. Hoor gou hierso. Hoor hierso, vers 19. 1 Thessalonians 5:19. Hy sê, Paulus sê dit, "Do not quench the spirit." How do you quench the spirit? Volgende vers. Do not despise prophecy. Moenie as 'n ou kom in geloof met 'n woord, dit despise nie. Want wat gebeur is, partykeer kom 'n ou met 'n woord en al wat jy proe is die stroop en daar's geen water in die soda stream nie. En dan dink jy, ag, hierdie is sommer 'n klomp trash en jy wil nooit weer 'n profetiese woord hoor nie. Jy skiet jouself in die voet. En volgens die Bybel, you quench the spirit. Hoor julle wat ek sê? Maar hoor dan wat hy sê verder. Hy sê, "But test all things and hold fast to what is good." Met ander woorde, toets wat jy ontvang, skei die baba van die badwater en hou aan die nugget wat die Heilige Gees dalk vir jou gee. Hoor julle wat ek sê? Dit is baie maklik. Dit hoef nie moeilik te wees nie. En dan die laaste ding wat ek net wil sê is 1 Korintiërs 13. Okay. Die gawes van die Heilige Gees het so gewerk in die Korintiese kerk. Laat dit chaos was. Toe sê Paulus, wat deel was van die leierskap, apostolies, oversight, toe sê hy, "Boys, kom ons bring net 'n bietjie orde, sodat hierdie almal sal opbou." Okay. Nou lees ons Korintiërs, nou hoor ons orde. Nou is daar so baie orde, daar's geen meer gawes van die Heilige Gees nie. En dis die storie van die moderne kerk. They had such chaos that they needed a bit of order. Now we are so afraid of chaos that there are no more gifts of the Holy Spirit. Hoekom? Want daar is altyd 'n proses van kom ons toets goedjies. Okay? En kom ons wees nie lig geraak oor goed nie. Kom ons gaan bid vir mense en as daar niks gebeur nie, is dit okay. Ons gaan bid môre vir iemand anders. Ek het vir 50 mense gebid voor ek vir daai tannie gebid het met die kanker wat gesond geword het. Hoor julle wat ek sê? As ek myself te ernstig opgeneem het, dan het ek gestop by die derde of die vierde persoon. Want ek gesê, "Here, hierdie stres, dit werk nie." Ons is so goed daarmee om 'n emmertjie bo oor ons liggie te sit. Om 'n plug op die fontein te sit. Die duiwel is so goed daarmee om ons te laat overthink en skuldig te laat voel en gediskwalifiseer te laat voel. Weet jy wat daai goed gaan kom? Laat jou fontein vloei. Wie is die ou wat nie gehoor het, well done good and faithful servant nie? Is die ou wat sy talent begrawe het. En wat was sy verskoning? "Here, ek was bang ek maak 'n fout." Wat is die nommer 1 ding wat in jou kop inkom? As jy vir iemand 'n woord wil gaan gee, of as die Here deur jou wil werk, of as jy vir 'n sieke wil gaan bid. Here, ek is bang ek maak 'n fout. En dan doen jy, wat doen jy? Dan doen jy niks nie. Laat jou fontein vloei. Kom ons bid vir mekaar. Kry iemand, bid vir mekaar. As jy nie 'n woord hoor nie, is dit okay. Bid dan maar net vir hulle, hê hulle lief. En dan, ekskuus, ek het nog nie die vers. Ek moet dit net vir julle sê, want dit is belangrik. Okay? Paulus kom en hy praat oor die gawes. En dan hier op heel aan die einde, dan sê hy, al hierdie gawes is goed, ons het dit nodig nou. Jy het profesie nodig, het help jou op jou journey, maar daar gaan 'n tyd kom wat jy dit nie meer nodig het. En dan sê hy die volgende, hy sê, but now abide faith, hope, love, but the greatest of these is love. Hier's die bottom line. Terwyl jy hierdie goed doen, hê mekaar net lief. As 'n ouwe fout maak, hê genade op hom. Ok, as jy sien hier's 'n ou met 'n nood, gaan bid vir hom. Vertrou die Here vir 'n woord. Dalk is jy die katalis wat sy lewe verander. Amen. Amen. Ok, kom ons staan op, ons kry iemand, dan bid ons vir hulle.